Assalomu alaykum. Oila ikki sevishgan odam bir-biri bilan topishib, birga qo'sha qarishga qaror qilishibdiki, rashk degan tuyg'u ularni tinch qo'ymaydi. Afsuslanarli joyi shundaki, bu tuyg'u juda ko'p oilalarning zavol topishiga sabab bo'ladi. Xudovandning kalomida bu haqda nimadir deyilganmi? Albatta. Eski ahd kitoblarida Xudovand aynan rashkni boshqarish va asossiz rashk qilish haqida qonunlar bergan. Sahroda 5-bobda shu haqda yozilgan. Muso orqali Isroil xalqiga egamiz quyidagi qonunlarni berdi. Agar birontasining xotini yomon yo'lga kirib, eriga xiyonat qilsa, begona erkak bilan yotib o'zini bulg'asa-yu, uni hech kim tutib olmasa, bunga biror guvoh bo'lmagani uchun erining bundan xabari bo'lmasa, keyinchalik eri xotinidan shubhalana boshlasa, xotini o'zini bulg'amagan taqdirda ham eri undan shubhalanib rashk qilsa, er xotinini ruhoniy huzuriga yetaklab borsin. Xotini uchun 4 kosa arpa unini nazr qilib ham olib borsin. Arpa uniga zaytun moyi yoki xushbo'y tutatqi qo'shilmasin. Bu nazr ayol aybdor yoki aybdor emasligini bilish uchun keltirilayotgan rashk nazridir. Ruhoniy ayolni yetaklab egamiz huzuriga olib kirsin. So'ng muqaddas suvni sopol idishga qo'ysin-da, muqaddas chodirning ichidagi yerdan tuproq olib, suvga qo'shsin. Ayolni ruhoniy egamiz huzuriga olib kirgandan so'ng, ayolning sochini yoysin. Uning qo'liga rashk qilish uchun keltiriladigan don nazrini tutqazib qo'ysin. Ruhoniyning o'zi esa qo'lida la'nat keltiradigan achchiq suvni ushlab tursin. Ruhoniy ayolga qasam ichtirib, unga shunday so'zlarni aytsin. Agar sen begona erkak bilan yotmagan bo'lsang, bulg'anmagan, eringa xiyonat qilmagan bo'lsang, mana shu la'nat keltiradigan achchiq suv senga hech qanday zarar yetkazmasin. Agar eringa xiyonat qilib, bulg'angan bo'lsang, eringdan boshqa odam bilan yotgan bo'lsang, odamlar kimnidir la'natlaganda, egam sening nomingni la'natga qo'shib aytadigan qilsin. Egam seni bola tug'a olmaydigan qilib qo'ysin. O'sha la'nat keltiradigan suv ichinga kirganida seni tug'a olmaydigan qilib qo'ysin. Shunda ayol amin, amin deb aytsin. So'ng ruhoniy la'nat so'zlarini qog'ozga yozib, uni achchiq suvda yuvsin. Toki ayol o'sha suvni ichganida la'nat uning tanasiga kirib, azob bersin. Rashk haqidagi qonun ana shulardan iboratdir. Bu qonun kimgadir yomonlik qilish uchun emas, aksincha, ayolni doimiy ayblovlardan qutqarish uchun berilgan. Bu qonun qoidalarini bajaradigan erkak xotinini ayblashdan ozod bo'lgan. Agar er yoki xotin rashk qilayotgan bo'lsa, buni juftiga bosiqlik va donolik bilan tushuntirsin. Aslida, Xudoning yo'lida yuradigan er-xotinlar esa bir-birlaridan shubha qilishlariga asos yo'q. Chunki ular Xudoning yo'lida to'g'ri va pok yurayotganliklarini biladilar. Ularning yuraklarida Xudoning sevgisi bor ekan, bir-birlarini rashk qilishga hojat qolmaydi. Ammo shunga qaramay, rashk er-xotinlardan birini egallab olsa-chi? Rashk qilinayotgan odam qilayotgan ishlariga juda diqqatli bo'lishi, uyga vaqtida kelishi, kech qoladigan bo'lsa, aytib qo'yishi va aytgan vaqtida uyda bo'lishi kerak. Shunga qaramay rashk qilinishdan azob chekadigan ayollar ham anchagina. Ular ishonchsiz, ma'nan buzuq erlarning rashklari tufayli oilaning shirin baxtidan mahrum bo'ladilar. Bunday vaziyatda ayollar donoroq bo'lishi talab etiladi. Agar sizni nohaq rashk qilishsa, bunga qarshilik qilishingiz kerak. Agar shunda ham muammoni hal qila olmasangiz, jamoat yetakchilaridan, cho'poningizdan maslahat oling. Aziz ayollar, agar sizni ayollar, bolalar va yana boshqa qiziqarli ma'lumotlar qiziqtirsa, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.